Siinä, jotka on teitä kolmiyhteinen, niin Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Jumalan rauhalla haluan teitä kaikkia tervehtiä. Silloin kun aikaisin syksyllä lupauduin tänne sunnuntai-iltaan Armon kappelille, niin oli todella vaikea miettiä tätä aihetta, tai minulta kysyttiin, että onko joku teema, josta haluat puhua. Ja niin kuin tiedätte, työkseni aika paljon pidän hengellisiä puheita, se on yksi osa työtäni, ja ei ollut oikein mitään mielessä, ja sitten vaan yhtäkkiä ajattelin, että no joo, ehkä tämä on semmoinen ihan aina yhtä ajankohtainen aihe kuin tämä, että palvelkaa toisianne. Ja itse asiassa vasta tänään ymmärsin, että tänäänhän on laskiaissunnuntai, ja nyt kun ajatellaan laskiaisen sanomaa ja laskiaissunnuntain sanomaa, niin sehän sopii aivan täydellisesti tämä teema siihen. Eli lähdemme liikkeelle siitä oikeastaan, mikä on eräs tämän sunnuntain teksti 3. vuosikerran mukaan Markuksen evankeliumissa. Siis laskiaissunnuntain teemana on Jumalan rakkauden uhritie. Luen siis tästä Markuksen evankeliumista vain muutaman jakeen, en koko kohtaa, jakeesta 42 jakeeseen 45. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Itse asiassa tämä kohta, viimeinen oikeastaan jae, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Siinä on se kaiken perusta. Miksi me kristittyinä palvelemme? Monta kertaa me voimme ajatella näin, ja tulee helposti semmoisia erehdyksiä, kun kysytään, että mitä on kristittynä eläminen, tai kerran kysyttiin nuorilta, että mitä on evankeliumi, niin siellä oli moni vastannut, että no se on sitä, että me palvelemme toisiamme tai rakastamme toisiamme. Evankeliumhan ei ole se, että me teemme jotakin, vaan evankeliumi on sitä, että me saamme kaiken. Siksi tässä kohdassa, kun Jeesus puhui palvelimisesta, hän muistutti siitä, että ihmisen poika antaa henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Se on siis se pohja, jonka varassa siis kaikki on. Me tulemme siis pelastetuksi, koska Kristus on kuollut meidän syntiemme edestä. Mutta Kristus jätti meille esikuvan, ja Kristuksen elämä on esikuva. Ja hänen mallinsa kelpaa yhtä lailla 2000 vuotta sitten eläneelle, kun se kelpaa tänäkin päivänä meille kristityille. Ja kun ajattelemme tätä meidän aikaa, niin meidän aikamme suurin haaste on siinä, että miten me kristittynä tänä päivänä 2000-luvulla, mikä on se meidän malli elää Jumalan tahdon mukaista elämää tässä yhteiskunnassa. Koska aikamme haasteet on sitä, että se korostaa aivan ehkä historiallisesti todella voimakkaasti sitä, että että mikä on itselle parasta ja mikä sopii minun aikatauluihin ja minun olosuhteisiini, eikä niin, että mikä olisi se Jumalan suunnitelma minun elämässäni. Me elämme hirveän yksilökeskeistä aikaa. Ja se on myös haaste meille kristityille, että miten me tänä päivänä löydämme sen oikean tavan palvella toisiamme ja samalla palvella Jumalaa. Katson tässä jo nyt kelloa, että ylitä aikaan. Eli tästä lähdemme liikkeelle. Evankeliumi on kaiken pohja. Kristus meidän puolestamme. Tässä kolme viikkoa sitten olin tuolla Turussa. Siellä oli tämmöinen Raamattu kannesta kanteen opetussarja viikonlopun mittainen. Ja itselläni oli roomalaiskirjeen valmistelu ja siitä opetin 20 minuuttia. Siinä yhteydessä tuli esille roomalaiskirjeestä sen, kun Paavali kertoo, että mitä on se Jumalan vihan alle joutuminen ja mitä on se perisynnin seuraus meidän ihmisten elämässä, niin minulla jäi vaivaamaan tai oikeastaan mielen päälle tämä, että lähimmäisen hylkääminen on Jumalan hylkäämisen seuraus. Se on minusta erittäin hyvin sanottu. Se voi olla suoraan Lutherin sana, mutta se sopii tähän meidän syntinlangenneen ihmiskunnan siihen perustilaan. Miksi elämme tässä maailmassa, tämmöisessä maailmassa, mikä meidän ympärillä on? Sen takia, että ihminen on hylännyt Jumalan. Ja siitä seuraa se, että ihminen on hylännyt myös lähimmäisen. Eli sen Jumalan hylkäämisen seuraus on se, että ihminen hylkää lähimmäisen. Me kaikki ymmärrämme sen, että evankeliumi kutsuu meidät aivan päinvastaiseen. Meidät on pelastettu, olemme saaneet anteeksi kaiken, myös laiminlyönyt, ja Jumala antaa joka päivä anteeksi kaiken. Ja evankeliumi kutsuu meitä juuri siksi ottamaan huomioon sen lähimmäisen, koska evankeliumihan kutsuu meitä siihen, että emme enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on meidän puolestamme kuollut ja ylösnoussut. Paavalia vapaasti lainatakseni. Otan toisen kohdan Paavalin kirjeestä roomalaisille. Tuttu kohta, jossa Paavali puhuu uudesta elämästä Kristuksessa. Tämä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta ensimmäinen ja toinen jae. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Valtava kehoitus. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Mutta tässäkin tulee huomata se, minkä sanoin jo alussa. Mihin Paavali vetoaa? Jumalan armahtavaan laupeuteen. Siis roomalaiskirje, niin kuin monissa muissa Paavalin kirjeissä, se järjestys on aina sama. Paavali on kertonut aluksi pelastuksen perustasta, mitä Kristus on tehnyt puolestamme. Ja vasta sitten Paavali antaa kehoituksia. Se on valtavan tärkeää, että ymmärrämme kristittynä tämän tasapainon. Emme palvele, että saisimme siitä jotain lisäpisteitä, vaan palvelemme, koska Kristus on pelastanut meidät. Se antaa myös sen oikean asenteen. Muuten on vaarassa, että siitä palvelusta tulee taakka ja joudumme tavallaan niin sanotusti lain alle, jos luulemme, että minun pitää sillä palvelulla miellyttää tai hyvitellä Jumalaa tai kerätä jotain lisäansioita. Näinhän se ei ole. Kuitenkin Jumalan pyhän henki muistuttaa ja haluaa juuri sanansa kautta muistuttaa tästä meidän koko elämän kestävästä tehtävästä. Se on siis koko elämän kestävä tehtävä, tavalla tai toisella, jokaisen kohdalla eri tavalla. Ja siksi se kehoitus myös tämä, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, on aina yhtä ajankohtaista. Se mukautuminen tässä kohdassa, jos tarkasti alkukielestä käännämme, niin se on mielenkiintoinen sanamuoto. Se menisi näin suoraan alkukielestä käännettynä, älkää juuttuko samaan kaavaan. Älkää juuttuko samaan kaavaan. Meillähän tarjotaan koko aika erilaisia kaavoja meidän ulkopuolelta. Maailma tarjoaa meille tiettyä mallia, elämisen mallia. Näin elät hyvää elämää, näin sinusta tulee onnellinen. Ei tarvitse katsoa kuin telkkaria tai... No ei tarvitse puhua nyt erityisesti naisten lehdistä, ihan puhutaan kaikista lehdistä, niin siellä on monenlaista mallia, että miten susta tulee, miten saat hyvän elämän. Mutta se malli harvoin, siinä on edes vähäkään kristillistä pohjaa, koska se lähtee juuri siitä, että minä saan toteuttaa, että miten minä voin maksimoida omat tarpeeni ja toiveeni, että sitten tulen onnelliseksi. Mutta se Jumalan tie onnellisuuteen menee aivan toista reittiä. Ja se on juuri se, mitä Jeesus sanoi, että ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja Jumala kutsuu tähän samaan tehtävään meitä. Siis evankeliumi antaa voiman palveluun. Mikä meissä oleva ei ole myöskään este palveluun. Minä tiedän, että monet kristityt kamppailevat ja kysyvät sitä, että riittääkö minun palveluni tai voinko palvella, kun uskoni on niin heikko. Tai sitten, että huomaamme, jos olemme vähäkään rehellisiä omassa elämässämme, myös kristittyinä, me ymmärrämme, että huomaamme yhä uudelleen, ja kun Jumala pyhittää, niin kuin vanha katekismus sanoi, että pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa, niin se välimatka Jumalaan tuntuu vaan kasvavan, mitä enempi vartumme kristittynä. Ja moni voi kysyä, että mitenkä minä tämmöisenä voin sitten palvella. Mutta se on juuri sitä, että me elämme joka päivä sen lahja vanhurskauden varassa. Ja se on sitä opettelua myös. En tule paremmaksi, en tule pyhemmäksi, vaan tänäänkin saan elää armosta. Ja saan palvella armosta. En tiedä, onko Sionin kanteleessa sitä laulua, mutta Sionin matkalaulussa on kaunis laulu, jossa lauletaan, en paremmaksi voi tulla, en pyhäksi ollenkaan. Siinä on hirveän hyvät ja täysin raamatulliset sanat. Myös meidän palvelutehtävämme kätkee sisäänsä sen todellisuuden, mikä meillä on joka päivä kristittynä. Samalla kertaa syntisenä, mutta samalla kertaa vanhurskaana. Ja siksi meidän pitää oppia palvelemaan heikkoudessa. Se on myös siihen opetuslapseuteen suostumista. Ihan niin kuin ensimmäiset opetuslapset, kyllä te tiedätte niiden toilailut. Itse asiassa se kohta, mistä aloitin, sehän liittyy siihen, että Jeesus joutui kutsumaan opetuslapset kokoon, kun vähän aikaisemmin oli kaksi pyytänyt, että toinen saa istua toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ajatelkaa mikä tilanne. Jeesus on kertonut, että hän on menossa Jerusalemiin, jossa hän kuolee. Opetuslapset vaan miettii, että mitkä sijat sais. Se kertoo meistä ihmisestä niin paljon. Tämmöisiähän me olemme. Palvelu on myös kutsua vaivan näköön. Galattalaiskirjeessä luvussa 6 jakeessa 8 sanotaan näin. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Siis hengellisessä elämässä toimivat aina samat lainalaisuudet. Jeesushan puhui kylvämisestä. Se oli tässä aivan pari sunnuntai, että sitten hän oli tämä kylvämisen sunnuntai. Ja kun ajattelemme sitä, että Paavalin toisessa kirjassa korintolaisille Paavali muistuttaa, joka vähän kylvää, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Hän kehoitti korintolaisia, että he antaisivat runsaamman rakkauden lahjan, tai siis kolehdin Jerusalemin köyhille. Mutta sitten tässä galattalaiskirjeessä puhutaan myös kylvämisestä. Kylvämmekö hengen peltoon vai itsekkyyden peltoon? Eli jälleen se meissä oleva taistelu. Mikä saa hallita minun elämääni? Mikä on se pohja, vire minun elämässäni? Mikä on se sydämen pohja? Onko se Jumalan hengen mukaan eläminen? Jumalan tahdon mukaan eläminen? Kysymmekö sitä, miten voisin häntä palvella? Samasta asiasta puhuu meille myös tämän päivän Vanhan testamentin teksti. Tuttu kohta Jesajan kirjasta luvusta 58, jossa puhutaan oikeasta paastosta ja sapaatin vietosta. Nythän meillä on tämä paaston aika alkamassa. Tänään on laskiaissunnuntai ja tiistaina on laskiaistiistai ja sitten on tuhkakeskiviikko. Niin mitä täällä meille sanotaan? Jesajan kirjan luku 58, jakeesta 6, jakeeseen 11. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista. Irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkea näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet. Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Minua tässä kohdassa puhuttelee erityisesti se, että tässä tuodaan myös esille se Jumalan siunaus, mikä tulee siitä hänen tahtonsa nöyrtymisestä. Eli se, että kun Jumalan rakkaus saa konkreettia ja Jumalan rakkaus tulee todelliseksi, siitä seuraa myös siunaus meille itsellemme. Tämä ei ole menestysteologiaa, vaan se on Raamatun teologiaa. Me itse kostumme siitä, kun saamme palvella lähimmäisiä. Mutta sekin on semmoinen Jumalan salaisuus ja siihen sisältyy ihmeellisiä asioita. Uskon, että monet voivat omassa elämässään niistä todistaa ja kertoa, että se missä toteutuu se Jumalan tahdon mukainen asia, myös siellä lähimmäisten keskellä, siihen sisältyy myös aina siunaus. Jeesushan sanoi vuorisaarnassa, että autuaita ovat rauhantekijät, sillä he saavat Jumalan lapsen nimen. Sitten Pietarin kirjeessä puhumme varustuksesta. Aivan keskeinen asia, kun puhumme palvelusta. Miten me sitten palvelemme? Millä varustuksella? Tuttu kohta. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku. Oikeastaan voi lukea nämä pari jaetta tästä. Jakeesta 7 jakeeseen 11. Kaiken loppu on lähellä, olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Siis palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Joka puhukoon, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siis ne lahjat, jotka olemme saaneet Jumalalta, ne ovat juuri niitä apuvälineitä. Se on sitä Jumalan työkalupakkia, jolla Jumala haluaa, että me toisiamme palvelemme. Armolahjat ovat moninaisia, niin kuin Jumalan sana sanoo. Siksi meiltä ei ikinä kysytä semmoista, ja Jumala ei vaadi ikinä meiltä mitään, jota hän ei ole antanut tai antaa meille. Tämäkin on hyvä muistaa. Jumala ei ikinä aseta meille semmoista palvelutehtävää tai rimaa niin korkealla, ettemme siitä selviäisi. Vaan hän varustaa. Ja hän pitää aina sen, mitä hän lupaa. Se on myös todella evankeliumia, kun ymmärrämme sen. Ja ajattelen nyt tätä alkavaa paaston aikaa ja ajattelen tämmöistä haastetta meille kaikille. Että onko meillä kenties tänään, tai tuleeko meillä kenties nyt alkavana paaston aikana mieleen joku lähimmäinen. Jumalan pyhä henki monta kertaa laskee meidän mieleemme ihmisiä tai ihmisen, joita Jumala haluaa ehkä meidän kauttamme lähestyä tai saavuttaa. Se voi olla joskus naapurissa, se voi olla joskus vanhainkodissa, se voi olla työpaikalla. Kysymys on siitä, että monta kertaa, että annanko minä sitä aikaa tähän kohtaamiseen tai tähän tapaamiseen. Ne voivat tulla myös vastaan tuolla lenkkipolulla tai hiihtoladulla. Tosin nyt on aika heikot hiihtoladut täällä Kokkolassa, mutta voi ne tulla vaikka siellä Vuokatissa tai Ylläksellä vastaan. Eli kun me lähdemme kristittynä siitä, että joka päivä on lahja, se on suuri lahja, niin mitä mahdollisuuksia se jokainen armon päivä kätkee meidän kristittyjen elämässä. Uskon, että meidän aikamme kristityt, me tarvitsemme paljon rohkeutta ja rohkaisua. Juuri sen ympäröivän toisenlaisen informaation voittamiseksi ja se, että saisimme todella elää todeksi sitä kristityn elämää. Kukin niillä lahjoillaan ja niillä paikoilla, mihin Jumala on johdattanut meidät juuri nytten. Olen rippikoulussa monta kertaa nuoria opettanut naapurin ruohonleikkurista. Mä oon puhunut naapurin ruohonleikkurista sen takia, että nuoret muistaisivat sen. Se ei ole liian tämmöinen vaikea teologinen termi. Se idea on ollut siinä, että mun opetellut, kun ollaan puhuttu justiin tätä palvelu- ja lähimmäisen rakastamista, niin on halunnut antaa konkreettisen esimerkin. Että jos naapurilla hajuaa ruohonleikkuri, ja sä pystyt auttamaan naapuria, tai sanotaanko näin, että naapurilla loppuu bensa vaikka ruohonleikkurista, ja sulla on 2 litraa vaikka kesän seisunutta bensaa tai talven seisunutta bensaa, ja sä voit antaa sen sille, auttaa sitä, tai korjata sen, niin se on aina Jumalan tahdon mukainen asia. Että se Jumalan tahdon mukainen rakastaminen, se ei ole aina niitä vaikeita tai monta kertaa meistä tuntuu, että se ei ole niin vaikeita asioita, ehkä teologisia asioita, mitä minun pitäisi osata heti selittää, vaan se lähtee aina siitä, että minä saan rakastaa toista ihmistä, palvella häntä, auttaa häntä. Ihan niin kuin kertomus laupiasta samarialaisesta Jeesus itse opetti, kertoi laupiasta samarialaisesta. Mikä oli se pointti? Osa meni ohi, yksi pysähtyi auttamaan. Ja tätä on myös kristittynä eläminen. Meidät on kutsuttu ei menemään ohi, vaan auttamaan, kun se hetki tulee. Ja Jumala on niin hyvä, ja Jumala antaa meille niin paljon, että hän avaa meidän elämässämme näitä tilanteita meidän eteemme. Me saamme siksi myös levosta käsin ajatella tätä palvelutehtävää. Ei sillä lailla, että meidän pitäisi pingottaa ja ahdistuneena rystyset valkoisena rukoilla, että mitä nyt, missä nyt, missä palaa. Ei, Jumala johdattaa pyhän henkensä kautta. Muistuttaa, antaa tilanteita. Ja näin hän vie myös meidän kauttamme eteenpäin hänen valtakuntansa sanomaa evankeliumia Kristuksesta ja sen välityksellä Jumala myös välittää meistä, mutta ennen kaikkea, että saamme tämän palvelemisen kautta kokea itse Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Jeesus kutsuu siis seuraamaan häntä. Ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Aamen.